Rukoussunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumin luvusta 11 ja nousemme kuulemaan Herran sanaa. Jeesus sanoi vielä, kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo, veli hyvä, lainaa minulle 3 leipää. Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään. Toinen vastaa sisältä, älä häiritse minua, ovi on jo lukossa ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään. Mutta minä sanon teille, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä pyytävä saa, etsiä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon ennemmin antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Suurinta on äidin rakkaus, sitten koiran, sitten rakastetun. Näin väittää puolalainen sananlasku. No, tämä ajatus sopii aika hyvin äitien päivään. Vaikka äidin rakkauden ja koiran rakkauden rinnastaminen vähän arveluttaakin, ainakin tällaista kissa-ihmistä. Maallisilla mittapuilla tarkasteltuna äidin rakkaus onkin usein pyyteettömintä rakkautta, mitä maan päältä löytyy. Ranskalainen kirjailija Balzac tietää syynkin äidin rakkauden ainutlaatuisuuteen. Äidin sydän nimittäin on syöveri, jonka pohjalla on anteeksi antamus. Päivän evankeliumiteksti ei kuitenkaan puhu äidin rakkaudesta, vaan isän rakkaudesta. Ymmärrämme tämän tuon ajan taustaa vastaan. Isä oli perheen pää, jolla oli vastuu lapsistaan. Yhdessä puolisonsa kanssa hän huolehti siitä, että lapset saivat sen, mitä tarvitsivat. Kautta aikojen isä ja äiti ovat halunneet lapsilleen hyvää, silloinkin kun voimaa tai mahdollisuutta hyvän antamiseen ei ole ollut. Ihmisen heikkouden ja syntisyyden vuoksi tämä hyvä jää kuitenkin usein toteutumatta. Kuinka se Paavali sanoikaan? Tahto kyllä on, mutta ei voimaa hyvän toteuttamiseen. Sen tähden suurinta ei sittenkään ole äidin tai isän rakkaus, vaan Jumalan rakkaus. Parhaimmassakin tapauksessa me saatamme saada ikään kuin välähdyksen tästä Jumalan rakkaudesta, kun muistelemme, kuinka oma äitimme aikoinaan hoivasi, ruokki ja kuunteli meitä. Tai kenties kuinka isä otti syliinsä, katsoi lempeästi silmiin ja sanoi, sinä olet sitten rakas. Mutta vaikka olisimme lapsuudessamme syystä tai toisesta jääneet vaille äidin syliä ja isän katsetta, meillä on aikuisina mahdollisuus saada korvaava kokemus rakkaudesta. Jumalan rakkaus Jeesuksessa on kuin äidin lämmin syli tai kuin isän turvallinen käsi ympärillämme. Tämä rakkaus pystyy täyttämään sydämemme tyhjän tilan. Sen tähden vanhempien rakkautta vaille jäänyt saa tänään, tässä ja nyt, omistaa itselleen psalmin 27 sanat. Vaikka isä ja äiti minut hylkäisivät, Herra pitää minusta huolen. Jeesuksen kertomus sinnikkäästä leivän pyytäjästä ja sen vastahakoisesta antajasta ei ole esimerkki kertomus, joka sellaisenaan voitaisiin ottaa meidän toimintamme esikuvaksi. Se on, kuten ruotsalainen piispa Bo Hjertz toteaa, se on vertaus, jossa Jeesus käyttää tavallisten syntisten elämästä poimittua tapahtumaa valottaakseen sellaista, millä on vastineensa Jumalan valtakunnassa, vaikkakin toisella tasolla ja toisessa mielessä. Vertauksen matkalainen oli kulkenut pitkän matkan ja tullut iltamyöhään perille. Kenties päivän pääateria oli jäänyt väliin ja nyt nälkä kurni vatsassa. Isäntäväen talosta oli kuitenkin leipä loppunut, sillä tuon ajan tapa yleensä oli leipoa ja paistaa vain yhden päivän leipäannos. Sen tähden nyt piti turvautua naapuriapuun. Jospa naapurilla, ystävällä, olisi jäänyt leipää matkalaisen ruokkimiseksi. Naapuri oli kuitenkin jo syvässä unessa, tai ainakin vuoteessaan, talonsa ainoassa huoneessa lastensa kanssa. Tuon ajan mukaan ovi oli teljetty tukevin salvoin. Vuoteesta nouseminen, hiilloksen liekkiin puhaltaminen, valon sytyttäminen, leivän etsiminen ja salpojen avaaminen oli varsin työläs homma. Ehkä lapsetkin heräisivät. Mutta vaivasta huolimatta mies lopulta suostui naapurinsa pyyntöön. Nukkuva ystävä ei ole kuva Jumalasta, vaikka äkkiseltään saatammekin niin ajatella. Tuo mieshän oli harmistunut naapurinsa tulosta ja haluton täyttämään hänen pyyntöään. Tällainenhan Jumala ei ole. Samoin se, joka herätti nukkuvan, ei kelpaa esikuvaksi. Hänhän toimi röyhkeästi ja vailla hyviä tapoja. Mutta vaikka vertauksen yksityiskohtia ei suoraan voikaan siirtää Jumalaan tai rukoilijaan, vertauksen sanoma on selkeä. Leipää pyytävän häikäilemätön menettely muistuttaa meille, millaisia rukoilijoita meidän tulisi olla. Me saamme pyytää rohkeasti, vaikka samanaikaisesti tajuamme, että me pyydämme enemmän kuin olemme ansainneet ja mikä kohtuudella on sopivaa. Ja kun tulee esteitä, ja niitä varmasti tulee, kun ovet on teljetty ja valot sammutettu, niin silloinkaan emme saisi antaa periksi. Emme saa luovuttaa, vaikka emme heti saisikaan vastausta. Hiljaisuus Jumalan puolelta on ikään kuin uskomme testiin laittamista. On kuin Jumala kysyisi meiltä, oletko tosissasi asiasi kanssa? Jos olemme, niin me jatkamme rukoustamme. Ei sen tähden, että me rukouksellamme jotenkin pakottaisimme Jumalan, taivuttaisimme hänet, vaan siksi, että rukoillessamme Jumala taivuttaa meidät. Vastauksen viipyessä opimme toivon mukaan enemmän itsestämme ja Jumalasta, kuin jos rukoukseemme heti vastattaisiin. Viivyttäessään vastaustaan, Jumala valmistaa meitä ottamaan vastaan kenties vieläkin parempaa, mitä alun perin olimme pyytäneet. Ei sovi myöskään unohtaa, että rukouksessa on aina kyse taistelusta pahuuden henkivaltoja vastaan, sillä ne haluavat ja pyrkivät estämään Jumalan siunausten tulemisen niin yksittäisen kristityn kuin koko seurakunnankin elämään. Kenties muistat Efesolaiskirjeen 6. luvun. Siellä apostoli Paavali kehottaa uskovia ottamaan ylleen Jumalan taisteluvarustuksen. Siihen kuuluvat totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, rauhan evankeliumin jalkineet, uskon kilpi, pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Miten nämä Jumalan suuremmoiset lahjat, tämä taisteluvarustus sitten otetaan vastaan? Apostoli jatkaa. Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta. Kaikki hengellinen kasvu versoaa siis tavalla tai toisella rukouksesta, sinnikkäästä, häpeämättömästä ja pyhässä hengessä lausutusta rukouksesta. Tänään rukoussunnuntaina on luontevaa kysyä, mitä oikein rukous on tai mitä on oikea todellinen rukous. Mitkä ovat tosi rukouksen tuntomerkit? Voidaan sanoa, että tosi rukous merkitsee 3 K:n tielle astumista. Nämä 3 K:ta ovat kärsimys, kerjuu ja kiitos. Päivän epistolatekstissä Jaakob kirjoittaa, jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Rukous ja kärsimys muodossa tai toisessa kuuluvat yhteen. Elämämme monenlaiset murheet saavat meidät avuttomina huutamaan Jumalan puoleen, tai toivottavasti näin on. Ajattelepa vaikka omaa rukouselämääsi. Kun mietit sitä ehkä vuosikymmentenkin taakse, milloin rukouselämäsi on ollut kaikkein elävintä? Milloin olet tosissasi huutanut Jumalan puoleen? Silloinko kun aurinko paistoi ja elämässäsi kaikki oli hyvin? Vai silloin kun taivas oli musta, kun murheen pilvet astuivat elämääsi, kun olit menettämäisilläsi toivon? Eikö juuri kärsimys, oma tai läheisen kärsimys, johtanut sinut rukouksen tielle? Kirjassaan Rukouksen ihmeellinen maailma norjalainen Ole Hallesby kirjoittaa, rukouksen varmin tuntomerkki on avuttomuus. Vain avuton ihminen osaa rukoilla. Siksi avuttomuutesi on paras rukouksesi. Se huutaa sydämestäsi Jumalan sydämeen paremmin kuin kaikki sanasi ja rukouksesi. Hän kuulee sen siitä hetkestä asti, jolloin avuttomuus valtasi sinut. Ja hän on jo täydessä toimessa täyttääkseen avuttomuutesi anomuksen. Ja hetkeä myöhemmin Hallesby jatkaa. Jos olet äiti, ymmärrät helpommin rukouksesta juuri tämän puolen. Pikkulapsesi ei kykene muovailemaan sanoiksi mitään, mitä hän haluaisi pyytää sinulta. Oikeastaan hän ei osaa muuta kuin huutaa. Mutta sinä ymmärrät, mitä se huuto tarkoittaa. Toinen todellisen rukouksen K-kirjaimista on siis kerjuu. Jeesuksen vertaus häpeämättömästä miehestä kolkuttamassa naapurinsa oveen keskellä yötä kertoo juuri tästä kerjuusta. Kerjääminen, kerjuu, on oikea asenne rukouksessa. Niin uskomatonta kuin se onkin, Jumala rakastaa häpeämätöntä kerjäläistä. Jeesus tuo sen esille useammassakin kohdassa Uudessa testamentissa. Hän sanoo ja vahvistaa tämän myös meidän lukemassamme kertomuksessa. Mutta minä sanon teille, näin Jeesus sanoi, vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee. Niinpä sanon teille, kolkuttakaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Alkukielessä nämä verbit ovat muodossa, jotka tarkoittavat jatkuvaa pyytämistä, jatkuvaa etsimistä ja kolkuttamista. Meillä on siis lupa, tai suorastaan käsky, olla kerjäläisiä, jotka emme päästä Jumalaa helpolla. Herännäisjohtaja Vilhelmi Malminvaara muotoili tämän Jumalan kerjäläisenä olemisen koskettavalla tavalla, virressä 6.3.1. Mua auta Herra, mä toivon vaan, vaikkei ois toivoa ollenkaan. En päästä sua ennen kuin mua käyt siunaamaan. Kolmas todellisen rukouksen K-kirjaimista on kiitos. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä, Jaakob kehottaa epistolatekstissämme. Paavali puolestaan muistuttaa Filippiläiskirjeen 4. luvussa. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Kiitos on oivallinen vastalääke masennusta ja epätoivoa vastaan. Kiittämällä Jeesusta suuntaamme katseemme pois itsestämme ja murheistamme häneen, joka rakastaa meitä. Kiitollisuus on tie, joka johtaa rikkaampaan elämään Jumalassa, ja se tuottaa paljon hyvää sekä itsellemme että läheisille. Lopuksi haluan vielä rohkaista sinua, hyvä kuulija, miten sen nyt sanoisi, rohkeaan, mutta samalla nöyrään, pyhän hengen inspiroimaan rukouselämään. Kolkuta Jumalan ovea yhtä sinnikkäästi kuin vertauksemme häpäätön mies kolkutti naapurinsa ovea. Etsi joka hetki vapahtajan kasvoja ja hänen tahtoaan elämässäsi. Pyydä suuria, että Jumala saisi kaiken kunnian elämässäsi. Ja kun matkasi on lopussa, kun kolkuttaminen päättyy, anominen lakkaa ja Jumalan valtakunta tulee kunniassaan, saat ihmetellen huomata, kuinka tarkka suunnitelma Jumalalla oli elämääsi varten. Yksikään pyyntösi, ainutkaan kyyneleesi ei mennyt hukkaan. Kaikki oli tarkasti Jumalan tiedossa ja hoidossa. Ja niihinkin pyyntöihisi, joihin et saanut ainakaan toivomaasi vastausta, niihinkin Jumala vastasi sinun parastasi ajatellen.